Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, 9 Ιουλίου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ζέστηκε σήμερα, τουλάχιστον έτσι όπως διαβάζω με τις προγνώσεις, μάλλον θα ψιλοψηθούμε, τουλάχιστον μέχρι το απογευματάκι. Μετά από εκεί και πέρα ψιλοδροσίζει λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνεις να βρεις λίγη δροσιά, έτσι λίγο σκιά εδώ στην Αθήνα, αλλά πού να τη βρεις. Και έχεις απέναντί σου και τη Σοφία Μαντά με ένα τροπικό μαύρισμα. Bonjour, Σοφάκη. Και σε παραπέμπει τώρα σε μαγευτικές παραλίες, δεν ξέρω τώρα πού, Χαβάη, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εμείς όπως και να και θα προσπαθήσουμε να σας δροσίσουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε κάποια έτσι μαγευτική παραλία, όμως σίγουρα θα σας δώσουμε πολύ ωραίες ιδέες και θα σας δροσίσουμε αρκετά, γιατί η σημερινή πρόταση άσκησης είναι μια πρόταση που για πολλούς είναι κατάρχην διασκέδαση. Για κάποιους άλλους είναι χαλάρωση. Για κάποιους ακόμα μπορεί να είναι και μια βόλτα. Νομίζω ότι καταλάβατε ότι θα αναφερθούμε στην κολύμβηση και στη μαγεία έτσι του νερού, στην επίδραση που έχει στο σώμα μας, στην ψυχολογία μας. Μια δραστηριότητα που εκ προημίου μας φέρνει έτσι κοντά στη φύση, ανεξάρτητα αν λαμβάνει η χώρα σε φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον. Από μόνο του θα λέγαω ότι το νερό ως στοιχείο της φύσης έχει τόση πραγματικά δύναμη που πολλοί μιλούν έτσι για θαύματα. Υγεία και σπορ, λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου και μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά, που θα φροντίσει να φτάσουν και σήμερα τα λόγια και οι ήχοι στα ραδιόφωνά σας, μαζί με το Φώτη Παρόλα που θα μας συντροφεύσει όπως πάντα μουσικά, θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, μερικές φορές επιλέγουμε να κάνουμε κάτι ως δραστηριότητα χωρίς την πραγματικότητα να γνωρίζουμε και πολλά από αυτό που μακροπρόθεσμα ή θα έλεγα ότι και βραχυπρόθεσμα μπορούμε να αποκομίσουμε. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία ανήκει το άθλημα της κολύμβησης και είναι εξίσου μαγικό είτε το κάνεις στη θάλασσα είτε σε μία πισίνα. Και σήμερα λοιπόν εδώ στη συντροφιά της Έρα Σπορ βρίσκεται ο Χρήστος Μποφίλιος, ο οποίος έχει σίγουρα μεγάλη εμπειρία καταρχήν από πισίνες, καθότι αθλητής και πρωταθλητής επί σειρά ετών, προπονητής πλέον στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, αλλά και ο ίδιος αθλούμενος, διότι νομίζω ότι αυτά τα 29 έτσι χρόνια που βρίσκεται μέσα στο νερό από την ηλικία των 4 δεν ξεχνιούνται εύκολα. Και έτσι, ακόμα και αν η αθλητική καριέρα κάποτε τελειώσει, μιλάω για τον πρωταθλητισμό, οι καλές συνήθειες σχεδόν ποτέ δεν σταματούν. Χρήστο, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι έτσι όπως τα λέω τα πράγματα, δεν ξεχνιούνται οι μεγάλες οι αγάπες.
Δεν ξεχνιούνται, όχι.
Έτσι.
Συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε και πολύ δυναμικά. Εγώ σε πετυχαίνω σε πάρα πολλές διοργανώσεις μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Και κολυμπάς και κάνεις και τρίαθλο, κάνεις τα πάντα.
Ό,τι μπορώ.
Ό,τι μπορείς.
Ό,τι μπορώ.
Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε έτσι να μιλήσουμε λίγο τον κόσμο στον πραγματικά μαγικό χώρο του κόσμου της κολύμβησης. Εσύ τον έχεις γνωρίσει από τα 4 σου.
Από τα 4, ναι.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Και συνεχίζουμε.
Από τα 4.
Όπως όλα τα παιδιά, έτσι κι εγώ με πήγαν οι γονείς μου να μάθω κολύμβηση. Ξεκίνησα από μικρή πισίνα και ακολούθησα ακαδημίες, προαγωνιστικά και αγωνιστικά.
Ανυποψίαστος ενδεχομένως, έτσι, στα 4, νομίζω στα ότι 4. Τα περισσότερα παιδιά, όταν
πάμε
οι γονείς...
Κλαίγοντας.
Πάμε κλαίγοντας στην αρχή, αλλά μετά όταν έρχεται το καλοκαίρι που ενδεχομένως σταματάνε οι προπονήσεις...
Θέλουμε κι άλλο.
Θέλουμε κι άλλο. Αυτό είναι λοιπόν που θα πρέπει να τονίσουμε για τον αθλητισμό, όχι μόνο για το κομμάτι της κολύμβησης, αλλά για τον αθλητισμό γενικότερα, ότι ξεκινάς, γεύεσαι όλη αυτή τη μαγεία, τέλος πάντων, που σου δίνει ο αθλητισμός, ο οποίος είναι πολύπλευρος, και δεν σταματάς. Και απόδειξη είναι ότι είσαι πλέον αγωνιστικά, τέλος πάντων, παροπλισμένος, εννοώ σε επίπεδο προαθλητισμού, και ωστόσο συνεχίζεις ακόμα και σήμερα.
συνεχίζω σε άλλο κομμάτι βέβαια. Έχουμε περάσει στο κομμάτι της θάλασσας, το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πισίνα. Ούτε πλακάκια, ούτε άλλος δίπλα σου. Είναι διαφορετικό τελείως. Άλλες συνθήκες, πιο όμορφες για μένα.
Είναι αυτό που λέμε ότι είσαι πραγματικά κοντά στη φύση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε αν αλλάζουν οι παραστάσεις, είναι πιο δύσκολο να φαντάζουμε όμως τα πράγματα λίγο στη θάλασσα, έτσι.
Έχει κάποιες δυσκολίες, ειδικά όταν δεν έχει καλό καιρό και έχει κύματα κτλ. Έχει κάποιες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή είναι η μαγεία που λέμε. Ξεφεύγεις από την πισίνα που είναι flat, ας πούμε, το νερό κτλ. Και πας σε ένα κομμάτι που είναι πιο δύσκολο.
Έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό που λέμε στοιχεία της φύσης, έτσι. Δεν έχεις αυτές τις ήρεμες συνθήκες που είναι μέσα σε μια πισίνα. Τα πράγματα στη θάλασσα είναι εντελώς διαφορετικά.
Υπολογίζεις τα κύματα, υπολογίζεις τα ρεύματα, υπολογίζεις πώς θα φύγει στην εκκίνηση. Έχει 2-3 πραγματάκια που παίζουν σημαντικό ρόλο. Να πας ευθεία, να μην βρεθείς αλλού.
Αυτό είναι σημαντικό, ο προσανατολισμός είναι πραγματικά δύσκολο, έτσι, να μπορεί κάποιος να το ελέγχει.
Είναι λιγάκι, αλλά άμα το δουλέψει νομίζω δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο.
Λοιπόν, κατά βάση ήσουν κολυμβητής, αλλά έκανες και ένα πέρασμα στο πόλο, έτσι,
ενάμιση-δύο χρόνια σε μικρή κατηγορία. Ήμασταν παιδών, αν θυμάμαι καλά τότε. Ήμασταν μικρή ηλικιακά. Ναι, ήταν μια εμπειρία ήταν για μένα. Δεν με τράβηξε ωστόσο. Που συνήθως όσοι σταματάνε κολύμπι πάνε και παίζουν πόλο. Εγώ...
Το ανάποδο,
Το ανάποδο.
Λοιπόν, και πλέον προπονητής στον Πανελλήνιο.
Ναι.
Εκεί όπου τερμάτισες ουσιαστικά, έτσι, τερματίστηκε η αθλητική σου καριέρα και πλέον συνεχίζεις. Ο ένας Πανελλήνιος, ο οποίος τα τελευταία 6 χρόνια προσπαθεί και παλεύει και εκείνος λίγο με τα κύματα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι όλα τα τμήματα και κυρίως το τμήμα της κολύμβησης πάει πραγματικά πάρα πολύ καλά.
Είμαι εκεί από το 2012, ήμουνα και πιο πριν βασικά. Τα τελευταία χρόνια είμαι εκεί από το 2012. Κάθε χρονιά προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό για το σωματείο και για το κολυμβητικό τμήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν να δώσουν στο άθλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες, οπότε προσπαθούμε με όποιον τρόπο υπάρχει να καταπολεμήσουμε τις δυσκολίες, ας πούμε.
Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα που θα έλεγα ότι μαζί με την ενόργανε θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα αθλήματα τα οποία θα πρέπει οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρω γιατί. Τι είναι εκείνο το οποίο θεωρείς ότι χαρίζει η κολύμβηση σε ένα μικρό παιδί, ανεξάρτητα αν στα 10 του, στα 12 του θελήσει να συνεχίσει.
Θεωρώ ότι είναι το πρώτο και όχι μαζί με κάποιο άλλο. Όχι επειδή είναι άθλημά μου, είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να γνωρίζει ένα παιδάκι από μικρή ηλικία. Πρώτα απ' όλα για την ασφάλειά του. Είναι βασικό να γνωρίζει κολύμβη. Μετά μπορεί να επιλέξει.
Είμαστε πρώτη χώρα σε πνιγμούς, να πούμε, έτσι.
Αυτό. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα στην Ελλάδα με τέτοιες ομορφιές, με τόσες όμορφες παραλίες να έχουμε τέτοια προβλήματα. Θα ανοίξω μια παρένθεση. Βρίσκομαι στα νησιά που έχει τους διάφορους αγώνες και βλέπω παιδάκια να μην ξέρουν να κολυμπάνε. Σε νησί. Που δεν είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μαθαίνει ένα παιδάκι.
Και να έχει τη μαμά από πίσω σε έξαλλη κατάσταση να το κυνηγάει.
Έτσι ακριβώς.
Άρα λοιπόν το νούμερο ένα είναι το θέμα της ασφάλειας καθαρά. Το οποίο σίγουρα θα πρέπει να το κοιτάξουμε και είναι ένας πραγματικά πολύ σημαντικός λόγος για να ξεκινήσει κάποιος
κολύμβηση. Στα 8 του 9 του μπορεί να διαλέξει ένα άλλο άθλημα όποιο θέλει.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν επιβαρύνει γενικότερα το σώμα. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να την κάνει με σχετικά πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το μυοσχελωτικό του σύστημα.
Σωστά, γιατί και έτσι οι περισσότεροι φυσιοθεραπευτές και τα λοιπά σε οδηγούν σε κολύμβηση για αποκατάσταση τραυματισμών.
Mm-hmm. Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι και ένα άθλημα το οποίο μπαίνοντας μέσα στο νερό, φτιάχνει και η ψυχολογία σου.
Αναζωογόνεις.
Αναζωογόνεις, έτσι.
Ξεχνάς τα πάντα. Χαλαρώνεις. Ξεχνάς τα πάντα.
Και έτσι μπορείς να συνεχίσεις και τη δουλειά σου, αν είσαι σε μεγαλύτερη ηλικία, τέλος πάντων, να ξεκινήσει το πρόγραμμά σου, τέλος πάντων, έτσι, πολύ δυναμικά.
Πολύ ξεκινάνε. Δηλαδή, πολλοί πάνε προπόνηση 7 και 6 ώρα το πρωί και μετά συνεχίζουν στη δουλειά τους.
Και είναι βεβαίως ένα άθλημα που φαντάζομαι ότι είναι πραγματικά για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, βλέπω μωράκια. Δεν ξέρω αν έχετε στον Πανελλήνιο μωράκια.
Baby swimming.
Ναι,
όχι,
baby swimming.
Δεν έχουμε ακόμα, όχι.
Μέχρι.
Αλλά γνωρίζω.
Μέχρι, δεν ξέρω εγώ, διαβάζω ότι μία γιαγιά ηλικίας 101 ετών τερμάτισε στα Masters, στην κατηγορία Masters, στο Αυστραλιανό πρωτάθλημα, το 2002 στα 50 μέτρα πρόστιο.
Πάρα πολύ καλό.
Πώς την ακούς τη γιαγιά?
Να έχουμε τα χρόνια της, να αγωνιζόμαστε.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μία δραστηριότητα.
Υπήρχαν, να ξέρετε, συγγνώμη σε διακόπτω, υπήρχαν και υπάρχουν κάποιοι Έλληνες ακόμα, εντάξει δεν έχουν φτάσει νομίζω 100 χρονών, αλλά έχουμε κάποιους 80-90 που συμμετέχουν και στα διάπλου, να ξέρετε. Εντάξει, ασχολούνται ακόμα προφανώς, κολυμπάνε, είναι τρόπο ζωής για αυτούς.
Άρα λοιπόν είναι μία δραστηριότητα η οποία είναι για όλες τις ηλικίες, για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.
Ακριβώς, και είναι και λίγο τεχνικό, έτσι, έως πολύ θα έλεγα.
Όταν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να κολυμπήσουμε κάποιο στυλ σωστά, σαφώς και είναι τεχνικό.
Ακριβώς. Έχει αρκετή δουλειά και είναι 4 στυλ, τα οποία το ένα είναι πιο δύσκολο και από το άλλο, έτσι. Για κάποιον που δεν γνωρίζει κολύμβηση, που ξεκινάει και θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
Πες μου τώρα κάτι εντελώς πρακτικό. Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει κολύμβηση αλλά δεν ξέρει να επιπλέει. Πόσο εύκολο είναι να μάθει κάποιος, και δεν μιλάω για τα παιδιά και τα πιτσιρίκια, τα οποία σαφώς είναι πολύ πιο εύκολο, μιλάω για έναν άνθρωπο στην ηλικία από 25 και πάνω.
Θέλει δουλειά, έτσι. Θέλει αρκετή δουλειά απλά. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να τα καταφέρει. Απλά πρέπει να το εντάξει στο πρόγραμμά του και να προπονείται αρκετές φορές τη εβδομάδα.
Χρειάζεται σίγουρα να έχει κάποιον άνθρωπο, κάποιο προπονητή δίπλα για να του δείξει έτσι τις πρώτες.
Καλό είναι σίγουρα από τη στιγμή που δεν γνωρίζει να έχει κάποιον προπονητή μαζί του για να τον οδηγεί σε σωστές ασκήσεις και να του κάνει ενδεχομένως κάποιες παρατηρήσεις που σε κάποια λάθη που θα κάνει κτλ.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί οι μαρτυρίες είναι πραγματικά πάρα πολλές. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν να κολυμπούν, και δεν μιλάω πάντα για το επίπεδο του προαθλητισμού, που εκεί μιλάμε ότι είναι τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους, ξεκίνησαν να κάνουν κολύμβηση και μας περιγράφουν έτσι πολύ ωραίες στιγμές και πολύ ωραία συναισθήματα. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, τι συμβαίνει αλήθεια στο σώμα μας και στην ψυχή μας όταν βυθίζεται μέσα στο νερό?
Χαλαρώνουμε, αφινόμαστε και κολυμπάμε απλά, νομίζω. Στο γυμναστήριο που εργάζομαι πλέον με τους αγώνες που, εντάξει, λέμε έχει γίνει μόδα, έχει ξεκινήσει πάρα πολλοί κόσμος να κολυμπάει και πραγματικά έχω δει τρομερές αλλαγές, δηλαδή πώς ξεκίνησαν και πώς έχουν καταλήξει. Τους παίρνω μαζί μου πλέον στη θάλασσα και κολυμπάμε 1,5 και 2 ώρες συνεχόμενα και είναι πραγματικά, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Και φτιάχνετε και πάρα πολύ ωραία κορμιά, έτσι. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι υπάρχει και φιλαρέσκια. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο κανείς δεν το αφήνει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Νομίζω ότι όλοι έτσι ξεκινούν, ναι, και για την υγεία βέβαια, γιατί ποιος δεν θέλει να είναι υγιής, αλλά νομίζω ότι και ένα καλό γυμνασμένο και καλό γραμμωμένο σώμα όλοι το θέλουν.
Όλοι το θέλουν. Εντάξει, όλα τα αθλήματα προσφέρουν ωραίο σώμα. Η κολύμβηση ίσως λίγο παραπάνω, έτσι λίγο τις πλατούλες μας ανοίγει.
Και γιατί ταυτόχρονα δουλεύεις πάρα πολλές μυϊκές ομάδες. Οπότε υπάρχει μια αρμονία,
ναι, σωστά,
στην εγκύμαση.
Δουλεύουν όλες οι μυϊκές ομάδες, χέρια, πόδια, κοιλιά, τα πάντα.
Οπότε ένας λόγος, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, να μπορείς ταυτόχρονα να γυμνάσεις 5, 6, 7, 8, ίσως και παραπάνω.
Αρκεί να σου αρέσει.
Έτσι. Άρα λοιπόν μπαίνεις μέσα στο νερό και πραγματικά ηρεμείς, έτσι.
σίγουρα, σε ηρεμεί το νερό. Εγώ πολλές φορές δεν κολυμπάω και πάω και κάθομαι σε τζακούζι για να ηρεμήσω, ας πούμε. Ναι, σε χαλαρώνει πολύ. Νομίζω πολύ κόσμο το χαλαρώνει το νερό.
Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό το γεγονός ότι μπαίνεις μέσα στο νερό και χαλαρώνεις. Ίσως επειδή γεννιόμαστε σε περιβάλλον έτσι
σωστά,
υγρό.
Σωστά.
Και κατά δεύτερο λόγο είμαστε και φτιαγμένοι, νομίζω, από νερό. Έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα ποσοστά, αλλά ξέρω ναι, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό.
Περίπου το 22% του σκελετού μας αποτελείται από νερό. Οπότε νομίζω ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία μας έρχεται πολύ έτσι ομαλά και πολύ κοντά μας. Και εκτός από το ότι ψυχαγωγείσαι και περνάς πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι γυμνάζεσαι και είναι και αυτό το κομμάτι που είπαμε λίγο νωρίτερα, το κομμάτι της ασφάλειας. Και όχι ασφάλεια μόνο για μένα, αλλά ασφάλεια, φαντάζομαι, Χρήστο, που μπορούμε να δώσουμε κάποια στιγμή και σε κάποιους άλλους, έτσι,
σίγουρα,
στην παραλία.
Σίγουρα, σίγουρα. Ο καθένας, νομίζω, πρέπει να γνωρίζει και μερικά πράγματα, να το πω έτσι, ναυαγοσωστικής. Μπορεί να μην υπάρχει ναυαγοσώστης.
Ναι, ναι.
Θα είσαι εσύ μπροστά σε ένα πνιγμό. Γιατί να μην γνωρίζεις για τρία πράγματα, να πας να σώσεις κάποιον.
Mm-hmm. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι μέσα στο νερό, λόγω της κυκλοφορίας, ότι αυξάνεται έτσι η κυκλοφορία και αυξάνεται λόγω της υδροστατικής πίεσης γενικότερα, ότι η σφιγμή μας γενικότερα είναι πιο χαμηλή από ότι
από
να
ότι
κάνουμε
έξω,
μια δραστηριότητα έξω, είναι αλήθεια
ναι,
αυτό?
Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Ισχύει περίπου, νομίζω, όταν έχουμε 120 σφίξει στο νερό, έξω θα έχουμε 133-134.
Ναι,
εκεί,
κάπου εκεί πρέπει να είναι γύρω στις 10 με 12 σφιγμούς παραπάνω. Που σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις το ίδιο μυϊκό έργο, αλλά πιο οικονομικά, έτσι.
Πιο οικονομικά, ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την καρδιά μας, φαντάζομαι, που δουλεύει έτσι στο ρελαντί.
Λειτουργεί περισσότερο με μέτρο, να το πω έτσι. Mm-hmm.
Και θέλω να μου πεις τι είναι εκείνο το οποίο πραγματικά κατατάσσει την άσκηση μέσα στο νερό ως άριστο θεραπευτικό έτσι και προληπτικό μέσο υγείας. Πέρα από το κομμάτι αυτό το οποίο αναφέραμε, δηλαδή για την διασκέδαση, για τη χαλαρότητα κλπ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κολύμβηση για θεραπευτικούς λόγους.
Εντάξει, αναλόγως τι τραυματισμό έχει περάσει ο καθένας, σίγουρα δεν υπάρχει κραδασμός. Έτσι, μέσα στο νερό δεν γίνεται να υπάρχουν κραδασμοί. Αντιθέτως, γυμνάζεις το σημείο που έχεις τραυματίσει και έχεις μια πιο ομαλή αποκατάσταση για μένα.
Και φαντάζομαι ότι ακόμα και αθλητές οι οποίοι έχουν και κάποια άλλα αθλήματα και είναι έτσι λίγο στρεσαρισμένοι και οι μύες τους, αλλά και γενικότερα...
Ναι, είτε έρχονται είτε για χαλάρωση, ναι, και είτε μπορεί να έχουν και μικροτραυματισμό, έρχονται να συνεχίσουν, ας πούμε, τη γυμναστική τους από τη στιγμή που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Έρχονται στα κολυμπητήρια, κάνουν κάποιες ασκησούλες.
Και για κάποιους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μυηθεί πάρα πολύ στο κομμάτι της κολύμβησης, ενδεχομένως, δηλαδή δεν ξέρουν να κολυμπούν πάρα πολύ καλά, ή και μπορεί να κουράζονται κιόλας, γιατί εγώ δεν σου κρύβω, μπορεί να γυμνάζομαι, αλλά είναι διαφορετική φυσική κατάσταση που έχεις στην ξηρά έξω και διαφορετικά, ναι, και διαφορετική μέσα στο νερό. Μπορείς όμως να κάνεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες, να τρέξεις, να κάνεις ασκήσεις μέσα.
Μέσα, ναι, μέσα στο νερό. Εντάξει, εξαρτάται τι προσφέρει κάθε πισίνα. Υπάρχουν πισίνες ρηχές, ας πούμε, που μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις. Υπάρχει το aqua aerobic που κάνουν, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες για μένα. Έχει διάφορες ασκησούλες που μπορείς να κάνεις, ναι.
Αυτό που θα πρέπει πραγματικά να τονίσουμε και να το προτείνουμε ως μία μορφή άσκησης στον κόσμο είναι ότι το νερό πραγματικά ενεργεί σαν μαξιλάρι, προστατεύει όλες τις αρθρώσεις και τα εσωτερικά όργανα από απότομες κινήσεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μία πολύ καλή εναλλακτική λύση και κάποιους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν, αλλά επειδή έχουν κάποια μυοσκελετικά προβλήματα και λίγο προβληματίζονται για το τι θα μπορούσαν να κάνουν, νομίζω ότι η κολύμβηση, Χρήστο, ήταν μια πολύ καλή λύση.
Πολύ καλή λύση, σωστά. Απλά και θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή, κάποιος που είναι τραυματισμένος θέλει να έχει την επίβλεψη από κάποιον έμπειρο προπονητή κτλ. γιατί μπορεί να τραυματιστεί αλλιώς. Μπορεί να κάνει κάτι λάθος που να τον οδηγήσει πάλι σε τραυματισμό. Θέλει λίγο προσοχή. Αργά βήματα.
Αργά λοιπόν και σταθερά. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα δώσουμε και κάποιες συμβουλές, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλετε να μπείτε στην πισίνα, να θέλετε να συνεχίσετε το πρόγραμμά σας έξω, το τρεξιματάκι σας, γιατί υπάρχουν, προετοιμάζονται Χρήστο και πάρα πολλοί τώρα ξεκινούν από τώρα για το μαραθώνιο και για όλα αυτά τα δρομικά event τα οποία μετέξεις και εσύ τα τελευταία χρόνια. Οπότε σου λέει διακοπές χωρίς τρέξιμο, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Ναι, αλλά είναι καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλές, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή, μια έτσι ωραία μουσική ανάσα που θα μας προσφέρει ο Φώτης Παρόλας και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας. Είναι εκπομπή Υγεία και Σπορ. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Με Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων. Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Και Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο, θα πορευτούμε μέχρι τις 10 και εδώ ζωντανά στο στούντιο της Era Sport φιλοξενούμε τον Χρήστο Μποφίλιο, προπονητή κολύμβησης. Μας κάνει έτσι μια ξενάγηση στον μαγικό κόσμο του νερού, της πισίνας, της θάλασσας. Γενικότερα είπαμε ότι όταν μπεις μέσα στην πισίνα ή στη θάλασσα, γίνεσαι άλλος άνθρωπος, Χρήστο.
Αφήνεσαι.
Αφήνεσαι. Αφήνεις όλα τα προβλήματα πίσω.
Κολυμπάς, χαλαρώνεις.
Παράλληλα γυμνάζεσαι. Είπαμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν έχει ηλικία. Μπορεί να ξεκινήσει ένα μωράκι από μηνών, έτσι.
Σωστά.
Και να φτάσεις μέχρι πόσο, όσο αντέχεις.
Μέχρι όσο αντέχεις.
Μέχρι όσο αντέχεις. Και είπαμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν σου φορτίζει το μυϊκό σύστημα και το μυοσκελετικό.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει επιβάρυνση. Δουλεύει θεραπευτικά. Ο καθένας αναλόγως κάνει αυτά που χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται πίεση, δεν κάνουμε προαθλητισμό. Εδώ κάνουμε μία πρόταση.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί τα πράγματα λίγο είναι πολύ πιο άγρια.
Είναι πιο ζώρικα.
Πιο άγρια, πιο ζώρικα. Μιλάμε για πρωινά
ξυπνήματα,
έτσι κυρίως στην μικρή ηλικία. Είναι πραγματικά άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Το έχει ζήσει, το έχει βιώσει.
Ναι, το έχω βιώσει.
Λέγαμε όταν ήρθες ότι εσείς οι αθλητές και κυρίως οι κολυμβητές δεν έχετε προβλήματα με τα πρωινά ξυπνήματα, διότι είστε μοιημένοι.
Παλιά.
Παλιά. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό μένει και δεν σας, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, ναι, χάνεις ύπνο. Είναι κουραστικό. Αλλά συνάμα είναι και τόσο μαγικό, το οποίο το ένα καλύπτει το άλλο.
Κοίτα, όσο κάνουμε πρωταθλητισμό, είμαστε πιστοί σε αυτό και λειτουργούμε ρομποτικά, θα το έλεγα. Μέχρι να δώσουμε τέλος η καριέρα μας. Από εκεί έπειτα, όταν σταματάμε, κάποιοι αφήνονται και δεν ασχολούνται πια καθόλου με αυτό. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που συνεχίζω, μάλλον.
Προφανώς το ρέθισμά σου ήταν αυτό το οποίο πήρες, μάλλον, ήταν τόσο πολύ δυνατό που σε κράτησε.
Εντάξει, πέρασα στη θάλασσα, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, είπαμε, όπως είπαμε και πριν. Έχει άλλο ενδιαφέρον η θάλασσα. Εντάξει, δεν προπονούμε τόσο συχνά. Έχω ελαττώσει λίγο τις προπονήσεις. Οι αγώνες δεν είναι τόσο συχνοί. Οπότε εντάξει, το κάνω με αγάπη. Συνεχίζω και το κάνω με αγάπη.
Λοιπόν, αυτό προτείνουμε να το κάνει και ο κόσμος. Θα το κάνει πραγματικά με αγάπη. Να κάνει μια γνωριμία με το άθλημα της κολύμβησης. Δεν χρειάζεται να κάνει ρεκόρ και πρωταθλητισμό. Έτσι, μιλάμε για μια μορφή άσκησης η οποία θα του προσφέρει καταρχήν ένα πολύ έτσι καλογραμμωμένο και καλοσχηματισμένο κορμί, διότι είπαμε ότι γυμνάζονται παράλληλα πάρα πολλές μυϊκές ομάδες, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση. Εντάξει, άμα το παρακάνεις κιόλας, σαφώς και εκεί πέρα υπάρχουν έτσι, προβλήματα τραυματισμών, αλλά τώρα σε ένα επίπεδο μαζικού αθλητισμού δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο
όχι,
θέμα.
Όχι. Άμα προπονούμαστε σωστά, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι το καλοκαίρι με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες φαντάζει έτσι ιδιαίτερα ελκυστικό το άθλημα της κολύμβησης για ευνόητους λόγους.
Ναι,
έτσι μπαίνεις μέσα,
φροσίζεσαι.
Ναι. Το χειμώνα όμως κρυώνεις, Χρήστο, στην πισίνα.
Στην πισίνα όχι.
Γιατί το λέω τώρα αυτό, διότι η πισίνα πλέον τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με όλη αυτή την κρίση που περνάμε, θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πισίνα η οποία θα έχει τη θερμοκρασία που υποτίθεται ενδείκνυται για τους χειμερινούς μήνες.
Ναι, η σωστή θερμοκρασία είναι από 26 μέχρι 27-27,5. Και ο λόγος είναι ότι ειδικά για αυτούς που κολυμπάνε, που κυρίως είναι οι ομάδες που βρίσκονται μέσα στα κολυμπητήρια, με αυτή τη θερμοκρασία δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τώρα, κάποιες κυρίες, ας πούμε, που δεν κολυμπάνε τόσο γρήγορα ή σταματάνε κτλ., κρυώνουν λίγο πιο εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κρύο το νερό όμως.
Γενικότερα όμως, θεωρείς ότι η κολύμβηση, έτσι και αυτή η αίσθηση του δροσερού νερού, τους χειμερινούς μήνες, έτσι σου δημιουργεί περισσότερες αντοχές. Στο σώμα δημιουργεί περισσότερες αντοχές. Σε κάνει έτσι λίγο πιο ανθεκτικό.
Σίγουρα βοηθάει στην αντοχή μας. Εντάξει, τώρα το νερό δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, να σας πω την αλήθεια. Πολύ μικρό ρόλο. Δεν έχει να κάνει με το τι προπόνηση
θα κάνουμε. Αυτό το οποίο λέμε ότι σκληραγωγούμαστε, ρε παιδί μου, ότι θα μπούμε μέσα και στη θάλασσα, που βλέπω πάρα πολλούς ναι, χειμερινούς κολυμπητές.
Συνήθως αυτοί είναι οι χειμερινοί κολυμπητές που είναι στη θάλασσα. Η πισίνα δεν έχει σχέση.
Είναι
με
λίγο
αυτό.
Διαφορετική. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της θερμοκρασίας, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι εμείς οι οποίοι γυμναζόμαστε να μπορέσουμε έτσι λίγο τους καλοκαιρινούς μήνες να εντάξουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, θέλεις, ακριβώς επειδή στο τρέξιμο οι θερμοκρασίες ανεβάζουν, επειδή είναι ήδη υψηλές, ανεβαίνει και η θερμοκρασία του σώματός μας, οπότε τα πράγματα γίνονται ακόμα λίγο πιο δύσκολα.
Να, στο λοιπόν,
πρώτο δεκάλεπτο έχει υδρώσει. Μέσα στην θάλασσα όμως, μέσα στην πισίνα, τι γίνεται?
Δεν υδρώνεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφυδατώνεσαι, έτσι. Πάντα πρέπει να προσέχουμε να πίνουμε νεράκι, ηλεκτρολίτες κτλ. Ναι, η θερμοκρασία είναι τελείως διαφορετική. Τώρα βέβαια για κάποιον που κάνει πρωτοαθλητισμό θα τον δείτε να έχει αναψοκοκκινήσει και μέσα στη πισίνα. Αλλά δεν υπάρχει υδρότας.
Το θέμα είναι όμως ότι η θερμοκρασία γενικότερα του σώματος διατηρείται σε επίπεδα τέτοια που να μην επηρεάζουν και να μην φορτίζουν την καρδιά επιπλέον, έτσι για να μπαίνει σε μια διαδικασία να λειτουργήσει με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Είναι αλήθεια ότι πέρα από αυτά τα οποία αναφέρουμε ότι είναι και μία άσκηση η οποία μας βελτιώνει και διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα του τύπου σχολίωση?
Ισχύει, ναι. Και εγώ είχα σχολίωση. Και κυρίως το ύπτιο και το ελεύθερο είναι αυτά που βοηθούν στη σχολίωση.
Άρα λοιπόν παιδάκια τα οποία στις μικρές ηλικίες βλέπουμε έτσι και λόγω της κακής τάσης, η τσάντα, καμιά φορά.
Σωστά, σωστά.
Η
καλό
οποία
είναι,
είναι
άμα το έχουν πάρει ήδη και οι γονείς, να βοηθήσουν το παιδί πηγαίνοντας στο κολυμπητήριο να κάνουν. Και θα μάθει κολύμβηση και θα βοηθήσει και τη σχολίωση.
Λοιπόν, κάποιος αθλούμενος αφιερώνει μία ώρα τη μέρα είτε να κάνει περπάτημα, είτε να κάνει τρέξιμο, είτε να είναι σε κάποιο γυμναστήριο. Η αντίστοιχη ώρα, όντας μέσα σε μία πισίνα ή σε μία θάλασσα και κάνοντας δραστηριότητα, δηλαδή κολυμβητική, πόσο θα πρέπει να είναι?
Αντίστοιχη η μισή, 30 λεπτά.
Με 30 λεπτά λοιπόν έχουμε σώσει τα πάντα.
Καλό θα ήταν να ήταν ώρα. Ναι, αλλά τόσο αντίστοιχη. Μία ώρα τρεξίματος είναι η μισή κολύμβηση.
Βέβαια τώρα εγώ μπορώ να μπω μέσα μισή ώρα και να, μέσα στη μισή ώρα να κάνω 300 μέτρα, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ, ότι αυτό το οποίο κερδίζω είναι το ίδιο εξίσου σημαντικό με κάποιον άλλον ο οποίος...
Εντάξει,
θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα.
Σίγουρα για κάποιον που δεν γνωρίζει για κάποιον που δεν γνωρίζει κολύμβηση, εντάξει, δεν καίει τόσο. Καλό είναι να ξέρεις να κολυμπάς, να κάνεις κάποια μέτρα παραπάνω και να αντιστοιχεί, για να αντιστοιχεί στη μία ώρα τρεξίματος, ας πούμε. Έτσι.
Εντάξει, υπάρχουν όμως βελτιώσεις και σιγά σιγά κάνοντας κάθε μέρα
αυτό
βελτιώνεσαι.
Θέλει η καθημερινή
έτσι,
άσκηση.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις ακροατών, γι' αυτό κάναμε και την διακοπή.
Βεβαίως.
Και τηλεφώνησε λοιπόν ένας ακροατής ο οποίος είναι χειμερινός.
Wow.
Λοιπόν, και ρωτάει γενικότερα με το θέμα των θερμοκρασιών. Ποιες είναι οι θερμοκρασίες εκείνες οι οποίες ενδείκνεται κάποιος να μπει μέσα στη θάλασσα? Γιατί εντάξει, τώρα Γενάρη μήνα και Φλεβάρι, θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Οι χειμερινοί δεν έχουν πρόβλημα. Κολυμπάνε non-stop, νομίζω. Βλέπεις κάποιους που κολυμπάνε και σε κάτι παγωμένες λίμνες, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρει κάποιος τι θερμοκρασία πρέπει να έχει από τη στιγμή που είναι χειμερινός, έτσι. Άμα ρωτήσετε εμένα, εγώ κρυώνω. Αλλά βλέπω χειμερινούς όλο τον χρόνο και δεν έχουν όρια, νομίζω.
Το ερώτημα βασικά ήταν αν αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην υγεία. Δηλαδή το να μπεις μέσα,
ναι, ναι,
να κρυώσεις τόσο πολύ που να επηρεαστεί η καρδιά. Όχι.
Αν το έχει συνηθίσει και το κάνει τακτικά και είναι ο τρόπος ζωής του, όχι, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα αν πετάξετε εμένα ξαφνικά σε ένα παγωμένο νερό, μπορεί να αποκτήσω πρόβλημα.
Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι
είναι θέμα συνήθειας.
Τα πάντα τα πάμε προοδευτικά.
Σωστά.
Αν λοιπόν έχετε αποφασίσει και θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το οποίο λέμε χειμερινή κολύμβηση, θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσετε από το,
σιγά σιγά,
από το καλοκαίρι και να μην σταματήσετε. Δεν
νομίζω
είναι.
Το μυστικό είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσεις αυτό ποτέ. Να πηγαίνεις κάθε μέρα έστω και για λίγο.
Το έστω και για λίγο, το κάθε μέρα, είναι πραγματικά ο χρυσός κανόνας για ό,τι και αν κάνεις. Να μην χάνετε η επαφή, είτε αυτό λέγεται τρέξιμο, είτε λέγεται κολύμβηση, είτε λέγεται ποδηλασία, είτε γυμναστήριο.
Το εντάσσεις καθαρά στο τρόπο ζωής σου πλέον.
Και γιατί θα πρέπει το σώμα να παίρνει καθημερινά ερεθίσματα. Αν το αφήσεις, κάποια στιγμή
θα σε αφήσει.
Θα σε αφήσει, είναι εύλογο. Δεύτερη ερώτηση, ακροατής κολυμπάει. Mm-hmm. Και προσπαθεί να κολυμπήσει ύπτιο, αλλά λέει ότι κουράζεται. Υπάρχει περίπτωση, ναι, υπάρχει λέει περίπτωση να είναι πιο αδυνατισμένη η κοιλιακή του μύες και αυτό να τον δυσκολεύει.
Παίζουν ένα μικρό ρόλο, αλλά περισσότερο είναι θέμα πλευστότητας για μένα. Δεν έχει τόσο, δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο να έχει καλούς κοιλιακούς, ας πούμε, για να κολυμπήσει ύπτιο, όσο την καλή πλευστότητα.
Mm-hmm. Άρα τι του προτείνεις, να αλλάξει στυλ ή να δουλέψει λίγο παραπάνω?
Όχι, να το δουλέψει λίγο παραπάνω, να χρησιμοποιήσει και βατραχοπέδιλα, έτσι να βρει τον balance, την ισορροπία του. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί.
Προσωπικά
ιδιαίτερα
θεωρώ ότι το ύπτιο είναι σε, σχέση με, ναι, σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία στυλ.
Είναι το δεύτερο στυλ που μαθαίνουμε, ναι. Όταν ξεκινάμε.
Είσαι έτσι πιο χαλαρός, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να χαλαρώσει.
Να χαλαρώσει, να αφαιθεί λίγο.
Και θα έρθει σιγά σιγά.
Και θα τα καταφέρει, νομίζω. Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, αν έχετε και εσείς απορίες, εδώ είμαστε. Μπορείτε είτε να μας τηλεφωνείτε στο 6129-6129-92 ή να μας στείλετε τα μηνύματά σας με ένα SMS. Γράφοντας sport, αφήνοντας κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Εδώ είμαστε μαζί με τον Χρήστο Μποφίλιο για να τα υποδεχτούμε και να λύσουμε τυχόν απορίες. Λοιπόν, επειδή σας είπα και λίγο νωρίτερα ότι μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι δεν τους ταιριάζει η κολύμβηση, να μην μπορούν, ρε παιδί μου, να μπουν μέσα στο νερό, δεν είναι όλα τα πράγματα για όλους, και να θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν το τρέξιμό τους, το πρόγραμμά τους, το περπάτημά τους, όπως το κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Όμως, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή οι θερμοκρασίες είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλές, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Εσύ, Χρήστο, τώρα που ασχολείσαι και με τα τρίαθλα, θα το ξέρεις πολύ περισσότερο, ότι δεν μπορείς τώρα να βγεις, που βλέπω πολλές φορές διάφορους 2 και 3 η ώρα το μεσημέρι, ας πούμε, με κάτι 40 διάρκεια στο θερμόμετρο να βλέπεις να χτυπάνε και να βγαίνουν έξω και να τρέχουν ή ακόμα και να περπατάνε. Θα πρέπει να επιλέγουν κάποιες άλλες ώρες καταρχήν, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Και άμα γνωρίζει κολύμπη, ας κάνω μια βουλή.
Εσύ επιμένεις εκεί κολύμπη. Εγώ θα συνεχίσω λοιπόν να κάνω προτάσεις και από εδώ και από εκεί, λέγοντας ότι αν το τρέξιμο και το περπάτημα είναι εκείνο το οποίο πραγματικά σας χαλαρώνει, επιλέξτε τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να το κάνετε μία ώρα η οποία δεν θα έχει ιδιαίτερη ζέστη.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
θέλει προσοχή, θέλει προσοχή.
6:30-7 η ώρα το πρωί νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες ώρες. Και από εκεί και πέρα, από τις 8 και μετά, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Δεύτερη οδηγία, η οποία είναι και δοκιμασμένη και νομίζω ότι πάντα έτσι, και η εμπειρία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερα τις μέρες που κάνει πάρα πολύ ζέστη, φροντίστε πριν βγείτε έξω να τρέξετε ή να περπατήσετε, να έχετε φροντίσει έτσι λίγο να έχετε διατηρήσει το σώμα σας σε μια πιο χαμηλή θερμοκρασία, κάνοντας είτε ένα δροσερό ντουζ.
Και υγρά πολλά γενικά.
Υγρά πολλά.
Νερό, ηλεκτρολίτες, είναι βασικά στοιχεία που χρειάζεται κάποιος που κάνει προπόνηση έξω.
Νομίζω και ότι το κομμάτι της ενυδάτωσης mm-hmm. είναι το νούμερο ένα.
Πρέπει να ενυδατώνω μας.
Mm-hmm. Θα πρέπει τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό τη μέρα, έτσι. Βέβαια πηγαίνει, υπάρχει και ένας τύπος ανάλογα με τα κιλά μας, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές 8 με 10 ποτήρια, αν και εφόσον γυμναζόμαστε κιόλας, που αντιλαμβάνεστε ότι το σώμα υδρώνει και όλα αυτά τα υγρά φεύγουν, θα πρέπει σαφώς και να τα αναπληρώνουμε. Το τρίτο που θα πρέπει να προσέξετε είναι το θέμα των ρούχων. Διότι η εφίδρωση σαφώς είναι από τους βασικούς μηχανισμούς του σώματος για να ψυχθεί. Όταν λοιπόν προπονείσαι σε ζεστό καιρό, πρέπει να φοράς ρούχα που να επιτρέπουν την εφίδρωση του σώματος. Γιατί βλέπω επίσης.
Να αναπνέει το σώμα. Υπάρχουν πλέον τα τεχνικά μπλουζάκια που λέμε.
Τα τεχνικά μπλουζάκια και γενικότερα ρούχα που θα μπορέσουν να αφήσουν τους πόρους του σώματος ανοιχτούς,
να μπορούν το σώμα,
να αναπνέει. Διότι επίσης βλέπω. Και αυτό βεβαίως θεωρώ την άγνοια από τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να βγουν έξω στιγμές που κάνει πάρα πολύ ζέστη και παράλληλα φοράνε και αντιανεμικά, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα χάσουν κιλά κλπ. Είναι λάθος και είναι πραγματικά μέγα σφάλμα. Το μοναδικό που θα πετύχετε είναι απλά και μόνο να αφυδατωθείτε, τίποτα περισσότερο. Υγρά θα χάσετε, δεν θα χάσετε λίπος.
Ναι, ντύνονται σε κρεμμύδια, βάζουν αντιανεμικά, βάζουν φούτερ. Το έχω δει και εγώ αυτό, εκεί που τρέχω.
Και βεβαίως αυτό το οποίο θα πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι θα πρέπει οι ρυθμοί λίγο να χαμηλώσουν, οι ρυθμοί να πέσουν. Δεν χρειάζεται να μπούμε και να είμαστε πιστοί στο πρόγραμμα εκείνο το οποίο μπορεί να κάνουμε το χειμώνα. Οι ρυθμοί του καλοκαιριού είναι διαφορετικοί. Βλέπετε ότι χαλαρώνουμε και γενικότερα στις δουλειές μας.
Χρειάζεται και ξεκούραση κάποια στιγμή, σωστά. Βλέπω πολλούς προπονούνται non-stop και μάλιστα έχω δει και παράδειγμα που ας πούμε δεν άντεχε άλλο. Κλάταρε, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Χρειάζεται και το off γενικά της προπόνησης. Δεν χρειάζεται να κάθε φορά προπόνηση σκληρή, προπόνηση σκληρή, προπόνηση σκληρή.
Και νομίζω ότι αυτή η καλοκαιρινή μήνες ενδείκνεται για αυτό το οποίο περιγράφεις, Χρήστο. Mm-hmm. Ναι, να έχουμε την επαφή έτσι, με την άσκηση, αλλά σε μέτρο, με μέτρο.
Με μέτρο, με μέτρο.
Έτσι. Και το τελευταίο και το πολύ πολύ βασικό νομίζω, αυτό ισχύει και είναι χρυσός κανόνας για όλα τα αθλήματα, ότι θα πρέπει να ακούμε πάντα το σώμα μας. Έτσι.
Σωστό.
Και ό,τι σημάδι και σύμπτωμα μας δώσει. Είτε αυτό είναι κούραση, είτε είναι μια ζαλάδα.
Πρέπει να σταματήσουμε.
Θα πρέπει πραγματικά, χωρίς δεύτερη σκέψη, να σταματήσουμε για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα χειρότερα.
Για αποφυγή, να, διάφορα κακά μπορούν να συμβούν.
Λοιπόν, αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να, θα πρέπει να τηρούμε, να τους τηρούν μάλλον όλοι και πόσο μάλλον και οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες, έτσι.
Α, σωστά.
Οι οποίες βρίσκονται σε μια άλλη φάση της ζωής τους και νομίζω ότι Χρήστο, η κολύμβηση είναι ένα από τα αθλήματα που οι έγκυες θα μπορούσαν να επιλέξουν και να εντάξουν, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχει κραδασμούς εντάξει, μέσα στο νερό και σίγουρα η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο. Που η θερμοκρασία που έχει το σώμα...
Ακριβώς λοιπόν επειδή μέσα στο νερό οι θερμοκρασίες που είπαμε και λίγο νωρίτερα που αναπτύσσονται δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες όσο μία άσκηση έξω στο περιβάλλον, δηλαδή το να κάνει περπάτημα ή ξέρω εγώ να πάει στο γυμναστήριο.
Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα μέσα στο νερό.
Και που αυτό θα μπορούσε να επιβαρύνει ενδεχομένως και την υγεία του εμβρίου. Είναι λοιπόν μία μορφή άσκησης η οποία ενδείκνεται και για τις εγκυμονούσες. Λοιπόν, κλείνοντας τη σημερινή περιήγηση στην κολύμβηση και όχι μόνο, θέλω να μου πεις ότι αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει σήμερα να κολυμπάει, πώς θα μπορούσες να τον βοηθήσεις έτσι λίγο, να του δώσεις τα πρώτα, να του δείξεις έτσι, να του δώσεις τις πρώτες οδηγίες και τις πρώτες κατευθύνσεις.
Καταρχάς, έχω φτιάξει ένα πολύ ωραίο site που μπορεί να βρει κάποια πράγματα εκεί μέσα. Ακόμα να κλείσει και το ραντεβού του για μάθημα.
Mm-hmm. Για πες μας.
Είναι το cbswimming.gr. Εκεί μέσα μπορεί να βρει από διάφορες πληροφορίες για την κολύμβηση, για να κλείσει το ραντεβού του για μάθημα, να βρει κάποια event που τρέχουν. Έχει διάφορα ωραία πραγματάκια.
Κάποια tips έτσι για αυτά τα οποία κάνουμε πολλές φορές εμείς λίγο αδαείς λάθος, έτσι.
Έχω κάποια ξεκινώντας tips. Τα καλά τα αφήνω να τα πω εγώ.
Τα καλά τα αφήνεις. Γενικότερα υπάρχει έτσι ενδιαφέρον. Βλέπεις να μπαίνουν καινούργια παιδιά, μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι.
Γενικά αυτό που βλέπω, εντάξει, με μικρά παιδιά συνεργάζομαι και έχω την ομάδα. Αυτό που έχω δει και πραγματικά είναι φανταστικό, είναι μέσης ηλικίας και πάνω, από 25-30 και πάνω, που έχουν βγει σε κολύμβηση και αυτό με εκπλήσει πραγματικά. Από τότε που ξεκίνησαν όλοι οι αγώνες, τα event κτλ., το έχουν συνδυάσει ωραία. Το έχουν συνδυάσει με εκδρομή, το έχουν συνδυάσει με τον αθλητισμό. Είναι τουριστικός αθλητισμός, όπως λέμε. Mm-hmm.
Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο έτσι θαυμάζω. Και ειλικρινά, έτσι, ειδικά στην κολύμβηση, με έχει εκπλήξει ευχάριστα. Γιατί σε έχω δει και στις πέτσες που πηγαίνεις πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κολυμπούν πολλά μέτρα, μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, και λέω πραγματικά πώς μπορούν.
Ναι, φέτος είχε κάποιος έκανε τα 3 χιλιόμετρα, νομίζω ήταν 80 κάτι χρονών, αν θυμάμαι καλά.
Μπράβο τους.
Είναι φανταστικό, είναι φανταστικό. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι τρόπο ζωής για κάποιους.
Είναι τρόπο ζωής και είπαμε ότι όλα βελτιώνονται, όλα μπορούν να φτιαχτούν.
Θέληση να υπάρχει,
θέληση
υπομονή.
Να υπάρχει και δεν χρειάζεται να βάλουμε με τη μία, με το ξεκίνημα, σαν στόχο να κάνουμε ένα διάπλο ή στο τρέξιμο να κάνουμε ένα μαραθώνιο. Το θέμα μας και αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι θέλουμε να είμαστε μέσα στον αθλητισμό. Θέλουμε να έχουμε, να δώσουμε έτσι μία ώρα τη μέρα. Είναι αρκετή.
Είναι αρκετή, ναι. Και νομίζω
ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα βελτιωθούν και θα φτιαχτούν. Λοιπόν, Χρήστο Ποφίλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ
σήμερα. Εγώ ευχαριστώ
σήμερα
για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι να πολλαπλασιάσεις τις συμμετοχές σου και σε τρίαθλα και σε μάστερς αγώνες κολύμβησης.
Θα με βλέπεις.
Θα σε βλέπω. Θα σε βλέπω και θα σου λέω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τη Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, το Φώτη Παρόλα που επέλεγε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά, να γυμνάζεστε και να προσέχετε. Καλή σας μέρα.
Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, plus rien ne le retient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans ses love stories, ses love stories. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça.
cacher. Je t'offrirai tout mon or et si tu t'enfiles, je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle d'air.